Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Ahmad Umar. Ozodlikning bugungi dasturida yakka bog'lik bloger ustidan tergovoldi surishtiruv boshlandi. Shikoyatchi tuman hokimligi. Onlayn qimor, xonavayron bo'layotganlar ko'paydi. Gulnora Karimova qamoqda 49 yoshini qarshiladi. O'zbek faollari uning boyliklari taqdiridan xavotirda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligi 9-iyul kuni O'zbekiston bo'ylab 259 nafar kishida pnevmoniya aniqlangani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlik pnevmoniyaga chalinishga oid statistik ma'lumotlarni seshanbadan beri taqdim etib kelmoqda. Bu orada Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda 9-iyul kuni 467 kishi koronavirusga chalingani, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 115478 nafarga yetganini ma'lum qilgan. Kecha kun davomida mamlakat bo'ylab 382 kishi tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 10,759 nafarga yetgan. Shuningdek, o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 3 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 767 nafarga yetgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Afg'onistondagi ahvolni muhokama qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu mavzu ikki diplomat o'rtasida 9-iyul kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida tilga olingan. Suhbat chog'ida Komilov va Lavrov O'zbekiston-Rossiya hamkorligi masalalarini muhokama qilishgan. Shuningdek, ular mintaqaviy xavfsizlik, jumladan Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan fikr almashganlar. Muloqot paytida Rossiya tomonining shu yil 15-16 iyul kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi ishtirokiga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgan va yangi O'zbekiston davri deb atalayotgan so'nggi 4-5 yil ichida 9546 nafar shaxs turli ko'rinishdagi korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etgan. Bu haqda Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev 9-iyul kuni Avokada bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, mazkur jinoyatlar oqibatida davlat va fuqarolar manfaatlariga 3 trillion 200 milliard so'mga yaqin miqdorda ziyon yetkazilgan. Valiyevga ko'ra, korrupsiyaviy jinoyatlar natijasida yetkazilgan zararning qariyb 90% tergov va sud davomida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan undirib olingan. Ayni paytda mulozim bu kabi jinoyatlar orqasidan jamiyat va fuqarolarga yetkazilgan ma'naviy zarar ko'lami bundan-da kengligini urg'ulagan. Joriy yilning 10-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 7:14 Tojikistonda zilzila sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysmoprognostik monitoring respublika markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, zilzila markazi janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha poytaxt Toshkentdan 307 km olislikda bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur palata spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov boshchiligidagi delegatsiya Jenevada BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari o'rinbosari Jilian Triks bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi bilan BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi hamkorligining ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi, dedi matbuot xizmati. Xabarda ta'kidlanishicha, muloqot ishtirokchilari O'zbekiston bilan BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilganini ta'kidlagan. Holbuki O'zbekiston hukumati 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariyatining Toshkentdagi idorasini mamlakatdan chiqarib yuborgan. Rossiya Adliya vazirligi istalmagan tashkilotlar ro'yxatini kengaytirdi. Unga tadbirkor va jamoat arbobi Mikhail Khodorkovskiyga qarashli 4 tashkilot hamda Komanda 29 huquqbonlik guruhiga daxldor Spolechny Svobody informatsiya kiritilgan. Khodorkovskiyga oid tashkilotlarning 3-tasi Buyuk Britaniyada, 1-tasi Fransiyada ro'yxatdan o'tgan. Ular orasida eng taniqlisi Oxford Russia Fund bo'lib, u rossiyalik talabalar va yosh olimlarga stipendiyalar to'lagan. Khodorkovskiy iyul oyida bayonot berib, Rossiyaga bundan buyon grant va stipendiyalar jo'natmasligini aytgan edi. AQSh prezidenti Joe Biden 9-iyul kuni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Oq uy rasmiy bayonotiga ko'ra, muloqot chog'ida tomonlar o'z jamoalarining AQSh-Rossiya sammitidan so'ng Suriyaga transchegaraviy insonparvarlik yordamini yetkazib berish tiklanishiga olib kelgan hamkorlikdagi sa'y-harakatlarini yuqori baholaganlar. Amerika ovozining xabar qilishicha, Biden Putin bilan Rossiyadagi kiber jinoyatchilar tomonidan o'g'ri kompyuter dasturlari yordamida hujum uyushtirish davom etayotganiga oid muammoni ham muhokama qilgan. Ushbu hujumlar Qo'shma Shtatlar hamda dunyoning boshqa mamlakatlariga daxl qilgan. Prezident Biden Qo'shma Shtatlar ushbu to'xtamayotgan xatar qarshisida o'z xalqini va o'ta muhim infratuzilmalarni himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rishini tasdiqladi, deyilgan Oq uy bayonotida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashaydigan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli bloger Elmurod Odil ustidan tergov oldi surishtiruv harakati boshlandi. Bu xabarni tasdiqlagan Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisiga ko'ra, shikoyat arizasini tuman hokimi va o'rinbosarlari kiritgan. Bloger Telegram'dagi sahifasida O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlar tarqatish, hokimlikning ichki ishlariga aralashish, hokim o'rinbosarlari orasidagi munosabatda nosog'lom vaziyat keltirib chiqarishda va hokimlik matbuot kotibini urganlikda ayblanmoqda. Elmurod Odil bu ayblovlarni inkor qilar ekan, tuman iqtisodiy va ijtimoiy hayotidagi kamchiliklar haqida tanqidiy chiqishlari uchun uning ovozini o'chirishga harakat boshlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryolik blogerlar orasida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Elmurod Odilning ozodlikka aytishi 8-iyul kuni Yakkabog' tuman IIB tergovchisi Dilshod Boyonov uning ustidan shikoyat tushganini aytib, bo'limga chaqirtirgan. Kecha tergovchi qo'ng'iroq qilib, tuman hokimi va o'rinbosarlaridan ariza tushgani va tanishib tergovda qatnashish uchun chaqirdi. Borsam, mening ustimdan hokimning o'zi va yana 6 nafar o'rinbosarining arizalarini yig'ib katta bir dela ham qilib qo'yishgan ekan. Hokimning va boshqa shikoyatchilarning arizalari qo'lda yozilgan ekan. Ular bilan tanishib chiqqani tergovchi ruxsat bermadi. Menga faqat kompyuterda yozilgan tuman hokimi o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi rahbari Sarvar Avlayevning arizasi bilan tanishib chiqishga ruxsat berdi xolos. Blogerning aytishicha, ushbu arizada unga nisbatan qator ayblovlar ilgari surilgan. Bu arizada yozilishicha men asossiz ravishda ma'lumot tarqatayotgan emishman, tuman hokimligiga bostirib kirgan emishman, salbiy mazmundagi ma'lumotlarni tarqatib O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ekanman. Hokimlikning axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanovni do'pposlagan ekanman. Hokimlikning ichki ishlariga aralashib, hokim o'rinbosarlari orasidagi munosabatda nosog'lom vaziyat keltirib chiqarayotgan ekanman. Bu ayblovlarning bari uyushtirilgan va to'qima ayblar. Ularning maqsadi mening ovozimni butunlay o'chirish, deydi Elmurod Odil. Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Dilshod Boyonov blogger Elmurod Odil ustidan hokimlikdan shikoyat tushganini tasdiqladi va ayni paytda tergov oldi surishtiruv harakati olib borilayotganini aytdi. Dilshod Boyonov tergov siri bo'lgani uchun bundan ortiq ma'lumot berolmasligini aytdi. Hokim o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi rahbari Sarvar Avlayev ham ozodlikka Elmurod Odil ustidan shikoyat qilinganini tasdiqladi. Biz uni bir hokim o'rinbosaridan shikoyat kelib tushdi deb yozgani uchun oydinlik kiritib beringlar deb ichki ishlar bo'limiga ariza berdik, deydi Sarvar Avlayev. Bloger ustidan yozilgan arizada tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanovni Elmurod Odil urgani ham qayd etilgan. Elmurod Odil hokimlik binosida shikoyatchilarni videoga olib turgan paytda axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov uning qo'lidan telefonni kuch bilan tortib olib hokimlik binosiga qochib kirib ketgani va bir soatdan so'ng videolarni o'chirib olib chiqib bergani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Sherzod Hasanov Ozodlik bilan 9-iyul kuni bo'lib o'tgan suhbatda ichki ishlar bo'limiga yozilgan arizadan xabari yo'qligini, lekin o'sha kuni Elmurod Odil uni urganini iddao qildi. Ozodlikning agar u sizni urgan bo'lsa, nega o'sha kuni vaqtda indamadingiz degan savoliga Sherzod Hasanov: "O'sha kuni Elmurod meni urdi, ko'zim ko'kardi, lekin hech qayerga shikoyat qilganim yo'q. Ayb o'zimdan o'tgan edi o'shanda. Uzrimni so'raganman", deb javob berdi. Elmurod Odil ham noxosdan qo'lim matbuot xizmati rahbarining ko'ziga tegib ketgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmaydi. Sherzod telefonimni qo'limdan tortib olmoqchi bo'ldi, men qarshilik qildim. O'sha vaqtda ur to'polon bo'lib ketgandi. Balki qo'lim tegib ketgandir, lekin ataylab urganim yo'q", deydi Elmurod Odil. Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lana olmadi. Elmurod Odil Qashqadaryo viloyatidagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni, kam ta'minlangan oilalarning og'ir hayotini muntazam yoritib kelayotgan faol blogerlardan. Bundan avval ham Elmurod Odil hokimlik munozimlari uning uyiga kelib, chop qilingan tanqidiy maqolalarni o'chirib tashlashni ham iltimos, ham talab qilganini Ozodlikka aytib bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Samarqand viloyat Pastargon tumanidagi Yangiobod mahallasida yashagan 18 yashar o'spirinning o'zini osib o'ldirishiga internet qimorda katta pul yutqazib qo'ygani sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. 15-mayda sodir bo'lgan fojia bilan bog'liq ishni tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan faollar fikricha, Pastargonlik o'spirinning o'limi agar u chindan ham onlayn qimor qurboni bo'lgan bo'lsa, jamoatchilik e'tibor berishi lozim bo'lgan ulkan muammoning bir uchi xolos. O'zbekiston Respublikasi kiber xavfsizlik markaziga ko'ra, onlayn kazinolarni bloklash choralari ko'rilmoqda, biroq bu choralar yetarli bo'lmayapti. Bir necha oydan beri onlayn qimorga ruju qo'yib, boy bergan puli 50 million so'mga yetgan farg'onalik savdogar ayol boshidan o'tganlarni ozodlikka aytib berishni istamadi. Yutqizganlar boy berganini aytavermaydi. Ularning yutqizig'idan odatda oila a'zolari ham bexabar qoladi, biroq qattiq yashirilgan sir oxir oqibat fojia yuz berganidan so'ng fosh bo'ladi. Mahallamizda juda yaxshi oila farzandi onlayn qimorga aralashib qoldi. Otasi 25 ming dollar qarzini to'ladi. Qolgan 22 ming dollar to'lanmadi. Bola qamalib ketdi, otasi xonavayron bo'ldi. Xorazm viloyatida onlayn qimor yoshlarning asosiy ishi bo'lib qolgan. Men tanigan 3-4 yigit bor. Bittasi 50 ming dollar, yana biri 40 ming dollar, yana biri 10 ming dollardan ko'proq yutqazgan. Bularni shaxsan o'zim bilaman. Bular onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan farg'onalik bloger Dima Qayumga kelgan ko'plab xabarlardan ikkitasi xolos. Dima Qayum 9 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda onlayn qimor ommalashib ketganidan tashvish bildirdi. Ishchi oyim bozorda yaxshi gapni ham yomon gapni ham birinchi bo'lib bozor eshitadi. Keyingi paytlarda onlayn qimor juda ommalashib ketdi. Ko'proq yoshlar orasida, biroq kattalar orasida ham o'ynayotganlar bor, mulkini boy berib qo'yayotganlar bor, dedi Dima Qayum. Blogerning aytishicha, odamlarni bu illatdan saqlashga hissa qo'shish maqsadida maslakdoshi psixolog Shoira Isoqova bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan. Shundan so'ng internet foydalanuvchilaridan kelayotgan mavzuga oid xabarlar skrinshotlarini Dima Qayum o'z Facebook'ida e'lon qilib kirmoqda. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, onlayn qimorda ishtirok etishga chorlovchi reklamalar juda ko'p ekani, ba'zi bir o'zbek blogerlari bunday reklamalarni o'z video mahsulotiga tirkayotganiga guvoh bo'ldi. Xo'sh, onlayn qimor bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni kim, qaysi idora nazorat qiladi? Ozodlik bu savolni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga berdi va vazirlik tarkibida alohida xizmat yo'q. Bu ish bilan profilaktika, jinoyat qidiruv va tergov har biri o'z yo'nalishida shug'ullanadi, degan javobni oldi. Qimor o'yinlari, shu jumladan internet orqali bunday o'yinlarni uyushtirish uchun javobgarlik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191 moddasida belgilab qo'yilgan. Onlayn qimor masalasida savol yo'llanishi mumkin bo'lgan yana bir tashkilot kiber xavfsizlik davlat unitar korxonasidir. Korxona rasmiy saytida e'lon qilingan telefonlarni hech kim ko'tarmadi, biroq markaz o'z saytida o'tgan yilning yozida aynan biz o'rganayotgan mavzu yuzasidan ogohlantiruv e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Kiber xavfsizlik markazi ijtimoiy tarmoqlarda onlayn kazinolar keng reklama qilinayotganini ta'kidlab, foydalanuvchilarni bunday reklamalarga aldanib qolmaslikka chaqirgan. Markaz O'zbekiston Respublikasi qonunlarida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, saqlash bo'yicha faoliyat uchun javobgarlik ko'zda tutilganini eslatgan. Kiber xavfsizlik markazi bayonotida onlayn kazinolarga to'siq qo'yishga harakat qilinayotgani aytilgan. Biroq bunday choralar samara bermayotganini ham markaz tan olgan.
Madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilova ishdan olindi. Afg'onistonlik investor va advokati o'zlariga hujumni tergov qilishni so'ramoqda. Taliban: erishgan yutuqlarimiz qo'shni mamlakatlar xavfsizligiga tahdid solmaydi. Diniy erkinliklar: hafsalani pir qilgan yangi qonun. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilova ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turizm va sport vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilovaning ishdan olinganini tasdiqladi. Oqilovaga yaqin manba esa sobiq mulozimaning yana ayni lavozimga qaytishi kutilayotganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu texnik protsedura bo'lib, departamentning Madaniyat vazirligidan Turizm vazirligiga o'tishi asnosidagi jarayondir. Ammo Turizm va sport vazirligidagi Ozodlik manbasi Oqilova boshchiligida departament faoliyati vazirning jiddiy e'tiroziga sabab bo'lganini aytdi. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzurida yangi tuzilgan Madaniy meros agentligining 21 iyun kuni bo'lib o'tgan ilk yig'ilishida so'zga chiqqan bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov departamentning so'nggi yillardagi restavratsiya faoliyatini milliy falokat deb atagan edi. Buxorodagi Sitora-i Mohossa saroyini ta'mir qilish davomida qadimiy naqshlarni vayron qilgan Madaniy meros restavratsiya guruhi ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik o'tgan oy xabar bergan. Aziz Abduhakimovning majlisdagi nutqini eshitgan me'morga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi direktorining zudlik bilan ishdan bo'shatilishini talab qilgan. Majlisda Xivaning Toshqovli majmuasida olib borilgan bosh vazir o'rinbosari ta'birichi o'ta malakasiz restavratsiya jiddiy tanqid qilingan. Ozodlik Toshqovli majmuasida olib borilgan restavratsiya oqibatida qadimiy naqshu nigorlar vayron qilingani haqida mutaxassislarning xavotirlari aks etgan videolavhalarni e'lon qilgan edi. Bu reportaj efirga uzatilgan bir necha kun o'tib, Xorazm viloyat prokuraturasi UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Xiva Ichan qal'a muzey qo'riqxonasidagi Toshqovli saroyining qadimiy devori qonunga xilof ravishda olib borilayotgan ta'mirlash tiklash ishlari oqibatida buzilgani yuzasidan jinoyat ishi ochgan edi. Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasining qarovsiz qolib nuragani haqida Ozodlik maqolasi ortidan maqbara joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshlagan edi. Tuproq qazish oqibatida davlat tomonidan qadimiy obidalar ro'yxatiga kiritilgan Varroq Termiziy maqbarasiga jiddiy shikast yetgan. Antik tarixiy manbalarda buyuk sarkarda Aleksandr Makedonskiy eramizdan oldingi 329-326 yillarda barpo ettirgani aytiladigan Surxondaryodagi Kampirtepa yodgorligining janubi-g'arbiy devorining o'rta qismi dekabr oyi boshida qulab tushgani haqida Ozodlik maqola yozganidan keyin muammoga mutasaddi tashkilotlar e'tibor qaratgan edi. Ozodlik shuningdek, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida prezidentning 5 tashabbusini taqdim qilganidan 2 yil o'tib, bu yerdagi 4-chi asrga oid arxeologik yodgorlik ustiga qurilgan yoshlar majmuasi vayronaga aylangani haqida yozgan. Departament xodimlari tarixiy yodgorliklar vayron qilinishidan oldin nega chora ko'rilmagani haqidagi savolga aniq javob bera olmagan. Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi oqibatida Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi dunyo arxeologlari tarafidan muntazam o'rganib kelingan 7 qadimiy tepalik yo'q bo'lib ketish arafasida qolgani haqida Ozodlik turkum maqolalar e'lon qilgan edi. Maqolada mahalliy aholi tepaliklarga uy qurib olgan va tadbirkorlar tepalik tuproqlarini ekskavatorlar bilan qazib olib, g'isht quyib sotayotgani tanqid qilingan. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amir Qulkarim Ozodlik bilan suhbatda 12 ming deb ro'yxatga olingan madaniy meros obyektlaridan hozirgi kunda 9 mingga yaqini qolganidan tashvish bildirgandi. Suhbatdoshga ko'ra, Yakkabog' markazidagi qadimiy Chashma bo'yi, Sandaltepa, Kindiktepa kabi o'nlab tepaliklar vayron etilib, g'isht zavodlari uchun xomashyo, tadbirkor uchun inshoot qurilishi, fermerlar uchun ekin maydonlariga aylantirilmoqda. O'zbekiston Madaniyat vazirining sobiq o'rinbosari Kamola Oqilova 2020 yilning 22 sentyabr kuni O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida, agar obidalarni buzib tashlash tendensiyasi davom etsa, O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butunlay mahrum bo'ladi deb aytgan bo'lsa-da, o'tgan bir yil mobaynida madaniy merosga munosabat o'zgargani yo'q. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Kamola Oqilova davrida 100 ga yaqin obidani restavratsiya qilish bahonasida davlatdan milliardlab so'm undirilgani, ammo malakasiz ta'mir bois obidalar asliy tarovatini yo'qotganligini aytadi. Kamola Boltaboyevna zamonaviy o'zbek rang tasviri bo'yicha o'rtacha tahlillar yozadigan san'atshunos, undan ko'p emas. Oqilova xonim yillar davomida shakllangan qadimiy obidalarga noilmiy munosabat tizimini o'zgartira olmadi. Aynan Oqilova davrida Xiva va Buxorodagi obidalar vayron qilindi. Qadimiy binolar vaqf jamg'armasiga shubhali tarzda o'tkazib yuborildi. Kamola Boltaboyevna o'zaro suhbatda o'zini qadimiy obidalarni himoya qilayotgan askarday tutadi. Zamministr sifatida Kamolon mahallasidagi rus bosqinchilariga atalgan butxonani ta'mirlash tashabbuschisi o'laroq tarixga kirdi. Ammo butxonani ham remont asnosida tarixiy asliyatidan butkul mosuvo qilishdi, deydi Turdiyev. Joriy yilning 7 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Madaniyat vazirligidagi eng katta tashkilot Madaniy meros agentligi yangi tashkil tashkil qilingan Turizm va sport vazirligiga o'tkazilgan edi. Prezidentning bu farmoni Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra madaniy meros obidalarini asrash tizimidagi nomukammallikka barham berish istagi natijasidir.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy erkinliklar xassalanib pir qilgan yangi qonun. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan shu yil 4-may, Senat tomonidan esa 26-iyunda qabul qilingan. Qonunda jamoatchilikka 2014-yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlanganidir. Bundan tashqari diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida ishtirok etish hamda ularni moddiy yoki boshqa tarzda qo'llash taqiqlangan. Evrasiya nashri O'zbekiston hukumati dindorlarga bir oz yon bosgan bo'lsa-da, avvalgi cheklovlarini saqlab qolib, diniy huquqlar uchun kurashuvchi xalqaro tashkilotlarning hafsalasini pir qilgani haqida yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni imzolagan qonundagi eng bahsli nuqtalardan biri diniy libos kiyib yurish huquqidir. Yangi qonunda diniy tashkilotlar xodimlaridan boshqa kishilarga diniy libos kiyib yurishni taqiqlovchi qoida bekor qilindi. Ammo mazkur normaga shusiz ham deyarli amal qilinmagan. Biroq davlat muassasalari, jumladan oliy ta'lim muassasalari muayyan dress kodga rioya qilishni talab qilish huquqini saqlab qoldi. Binobarin ushbu masalaga ta'sirchan bo'lmiş jamoatchilik qonunining mazkur bandi ro'mol yoki hijob tutuvchi ayollarga nisbatan qanday tatbiq etilishini biroz hadiksirab kuzatishda davom etadi. Shuningdek, yangi qonun bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni nomigagina soddalashtirildi. Ilgari buning uchun 100 nafar muassis imzosi talab qilingan bo'lsa, endi imzolar soni 50 taga qisqartirildi. Ayni choqda munaqqidlar jarayonni murakkablashtiruvchi yangi talablar paydo bo'lganini qayd etgan. Qolaversa, diniy ta'lim olishga doir qat'iy qoida dalar ham saqlanmoqda. Dinni o'rganishga faqat o'rta maktabni bitirgandan keyingina ruxsat beriladi. Diniy fanlar o'rta va oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga kiritilmaydi. Farzandlariga kichikligidan islom dini qoidalarini singdirishni xohlovchi minglab odamlar uchun bu juda chigal masaladir. 2017-yildan beri huquqni muhofaza qilish idoralari ko'plab yashirin diniy ta'lim kurslarini fosh qilib yopib tashladi. Davlat diniy qadriyatlarni aholi o'rtasida yoyishni o'zining maxsus vakolati deb biladi va yangi qonun timsolida bu vakolatini qattiq qo'riqlamoqda, deyiladi Eurasianet maqolasida. Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan qonunga rasmiy sharhda har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi noan'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishiga, aholining yot g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyilgan. Daniyada ro'yxatga olingan Forum 18 xalqaro diniy erkinlik himoya qilish guruhi Mirziyoyev imzolagan qonunda ilgari mavjud bo'lgan qator cheklovlar saqlanib qolganini aytib, uni tanqid qildi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlariga doir xalqaro hujjatlarni tasdiqlash orqali o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmagan. Forum 18, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi kabi obro'li xalqaro tashkilotlar davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, diniy e'tiqodiga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasi o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi adabiyotlarni tarqatish kabi nuqtalarda uning xavotirlariga qo'shilishini urg'ulagan. Aynan dindorlarga yengillik sifatida taqdim etilgan ayrim bandlar e'tiroz uyg'otgan. Qonun diniy tashkilot tashabbuskorlari sonini 100dan 50 nafarga kamaytirgan bo'lsa-da, bir paytning o'zida boshqa ma'muriy to'siqni joriy qildi. Bu tashabbuskorlarning barchasi bir shahar yoki tumanda yashayotgan bo'lishi shart, deya qayd etgan Forum 18. Qonun jiddiy jamoatchilik muhokamalarsiz qabul qilingani vajidan ham xalqaro tashkilot tanqidiga uchradi. Yangi qonun deyarli maxfiy tarzda ishlab chiqilib qabul qilindi. Ahyon-ahyondagina jarayonda olg'a siljishlar bo'layotgani haqida xabar berib turildi xolos, deyilgan Forum 18 bayonotida. O'zbekistonlik huquqbonlardan biri qonun yuzasidan Forum 18 ga izoh berar ekan, davlat nazoratni to'la o'z qo'liga olishga erishdi. Hatto qonun muhokamasi ham yashirin olib borildi. Bu ekstremizmni vujudga keltiradi, degan. Yangi qonun e'tiqod erkinliklari kengaytirilishi uchun kurashayotganlarning umidlarini chippakka chiqargan bo'lsa, ayrimlar dindorlarga berilayotgan nisbiy yengilliklardan qanoat hosil qilmoqda. 2006-2017 yillarda AQSh Davlat Departamenti o'tgan yil dekabrda O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida saqlagan bo'lsa, 2018 va 2019 yillarda uni qora ro'yxatdan chiqardi. O'tgan yili esa mamlakatning mavqeyini yana biroz ko'tardi ham. Diniy ta'limga kelsak, hukumat yaqinda tashkil qilingan diniy yo'nalishdagi Hidoyat sari telekanali singari tashabbuslar yordamida dindorlarni tinchlantirishga umid qilyapti. 7-iyul kuni ish boshlagan mazkur kanal ta'lim beruvchi hamda islomiy masalalarda aniq va uzil-kesil munosabat bildiruvchi platforma o'laroq targ'ib qilinmoqda, deya qayd etgan Eurasianet muallifi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova qamoqda 49 yoshini qarshiladi. O'zbek faollari uning boyliklari taqdiridan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 8-iyulida bir guruh o'zbek faollari Shvetsariya hukumati va huquqni muhofaza qilish organlarini O'zbekiston sobiq prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'margan boyliklarini qaytarish jarayonida shaffoflikka chaqirdi. Dunyoning turli nuqtalarida istiqomat qilayotgan 9 nafar faol tomonidan imzolangan chaqiriq Uzbekforum.org internet nashrida e'lon qilindi. Murojaat mualliflari O'zbekiston va Shvetsariya hukumatlari o'rtasida 2020 yilning 11 sentyabrida tuzilgan Gulnora Karimova o'zlashtirgan noqonuniy pullarni mamlakatga qaytarish borasidagi anglashuv memorandumi taqdiridan xavotirda ekanini bayon qilishgan. Chaqiriq mualliflari iddaosicha, ikki tomon ham mazkur hujjat ijrosi borasida shaffoflikka shoshilmayotir. Aksincha, oradan qariyb bir yil o'tsa-da, mazkur mablag'larning O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan Shvetsariya rasmiylari ham, O'zbekiston tomoni ham biror izoh bermagan. O'zbek faollarining ta'kidicha, Shvetsariya hukumati ham 2017-yilda aktivlarni tiklash bo'yicha tashkil etilgan Global Forumning faol ishtirokchilaridan biridir. Mazkur tuzilmaga ishtirokchi davlat jinoiy guruh va shaxslar tomonidan o'marilgan boyliklarni o'z egalariga qaytarishda 10 ta tamoyilga sodiq qolishi lozim. Mazkur 10 tamoyil g'orat qilingan boyliklarni qaytarishda shaffoflik va hisobdorlikdan tortib, boyliklarni qaytarish jarayonida fuqarolik jamiyati vakillarining ishtirokiga qadar bo'lgan majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Faollar 2017-yilda aktivlarni tiklash bo'yicha tashkil etilgan Global Forumning ishtirokchilari zimmasidagi 4-chi tamoyilni yodga olib, mablag'larning O'zbekistondagi asl egalariga yetib borishiga shubha bildiradi. Qaytarilgan mol-mulkni korrupsiyaviy harakatlar natijasida zarar ko'rgan odamlar manfaati uchun ishlatish majburiyatini eslatib, Shvetsariya hukumatidan bu boradagi jilovni bo'shashtirmaslik so'ralgan. Anglashuv memorandumi hukumatlar yoki idoralar aro kelishuvlarni amalga oshirishga qaratilgan huquqiy hujjat bo'lib, normativ akt sifatida bajarilishi majburiy bo'lgan bitimdir. Ana shu aktlarning biri 2020 yil 11 sentyabrda Shvetsariya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida imzolangan va hujjat ijrosi muayyan muddatda nihoyasiga yetishi lozim. Memorandumda Gulnora Karimova tomonidan otasi prezidentlik davrida noqonuniy ravishda mamlakatdan olib chiqib ketilgan va Shvetsariya Konfederatsiyasi hududiga joylashtirilgan mol-mulkni qaytarish tamoyillari belgilangan. Mazkur akt mohiyatiga ko'ra jarayoni shaffof, hisobdorlik va fuqarolik jamiyati vakillari ishtirokini qamrab olishi lozim. Unga O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashga hissa qo'shishini tasdiqlovchi talablar kiritilgan. Mazkur chaqiriqni izohlay turib, O'zbek forum yetakchisi Umida Niyozova memorandum imzolanganidan 9 oy o'tsa ham Shvetsariya va O'zbekiston rasmiylarining jamoatchilikka lommim demayotganiga e'tibor qaratdi. Shu paytga qadar taqsimlash va qaytarish to'g'risidagi bitimlarning taklif qilingan mazmuni haqida jamoatchilikka batafsil ma'lumot berilmadi. Fikrimizcha, bunday uzoq sukunat Shvetsariyaning shaffoflik va hisobdorlik borasidagi sadoqatiga zid keladi. Shvetsariya federal adliya idorasi hatto allaqachon imzolangan ulush to'g'risidagi bitimni oshkor qilishdan bosh tortmoqda. Bu harakat esa mamlakatning axborot erkinligi borasidagi federal qonuniga ziddir. Holbuki, bu borada iltimosnoma ham yuborganmiz, deydi Umida Niyozova. Fuqarolik jamiyati chaqiriqlariga qaramay, O'zbekiston korrupsiyaning oldini olish bo'yicha samarali va yetarlicha islohotlarni amalga oshirmadi. Ayniqsa hukmron rejimning eng yuqori bo'g'inlaridagi holatlar bunga misoldir. Tizimli tadqiqotlar va jurnalistik tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatning yuqori rahbariyati katta korrupsiyada bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda, deyiladi chaqiriqda. Faollar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunlar joriy qilinganiga qaramasdan, ularning qat'iy va xolis qo'llanilishiga siyosiy iroda yetishmayotganini iddao qilishadi. Chaqiriq mualliflari Ozodlik tomonidan 2021 yilning fevral oyida prezident Mirziyoyevning Shovosoy qarorgohi borasidagi tekshiruvlarni tilga olib, uni korrupsiyaning oliy namunasi deb atashgan. Shuningdek, chaqiriqda Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori fojiasi hamda Toshkent shahar hokimining shirkatlariga taqdim etilgan gaz hisoblagichlari borasidagi korrupsiyaviy bitim sifatida tilga olinadi. Bu boradagi ozodlik tekshiruvlari chaqiriqqa ilova qilingan. Fuqarolik jamiyati vakillarining Shvetsariya hukumatiga murojaati Gulnora Karimovaning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida 49 yoshini nishonlagan kuniga to'g'ri keldi. Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Karimovaning otasi hukmronligi davridagi qilmishlariga e'tibor qaratdi. Ayrimlar esa unga sheriy izhorlar bitdi. Islom Karimov davrida uning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova bundan qariyb 5 yil avval otasining boshqaruvi nihoyasiga yetganidan so'ng ham O'zbekistonning yangi tarixidagi eng ziddiyatli shaxslardan biri bo'lib qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev hukumati va Taliban muloqoti. O'zbekiston ertasi tahlikadami? Proyekt. Rossiya hukumati saylov oldidan salbiy yangiliklar sonini kamaytiradi. Anomal issiq. Hukumatdan jaziramada ishlayotganlarga yengillik berish so'raldi. Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida yotib ishlagan qashqadaryolik ustalarning haqqi to'lab berildi. Koronavirus cheklovlari ortidan O'zbekiston pasporti Britaniya pasportiga tenglashdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bu Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Novshahar qishlog'idan o'tgan chegara to'siqlari. Bu qishloqdan Afg'oniston tomoni ko'rinib turadi. Uylar, devorlar, harbiylar kuzatuv minoralarini bemalol ko'rish mumkin. 137 kilometrga cho'zilgan chegara chizig'i bo'ylab tikanli sim to'siqlar tortilgan. Chegara qattiq nazorat qilinadi va bu so'nggi kunlarda O'zbek-Afg'on chegarasidan olingan ilk tasvirlardir. Chegaraning O'zbekiston tomonida 30 dan ortiq aholi punkti joylashgan. Sim to'siqlar ortida neytral hududdan so'ng Amudaryo keladi. Uning narigi sohili Afg'oniston. Shu kunlarda chegara hududi tinch, aholi xotirjam, bemalol sholisini sug'ormoqda. Daryoning O'zbekiston tomonidagi sohilida muzrabotliklar sholi ekadi. Mahalliy aholiga ko'ra, bu yerda taxminan 5000 gektar atrofida yer bor. Ammo novshaharliklarga ko'ra, bunga qadar bir necha bor chegarada o'q ovozlari eshitilgan. Shu kunlari qo'shni Afg'onistondan hukumat askarlari chegarani yorib, O'zbekistonga o'tgani haqidagi xabarlar bir-biriga yaqin joylashgan qishloqlar bo'ylab yoyilgan. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqladi. 27 iyun kuni 44, 26 iyun kuni 3, 23 iyun kuni esa 53 nafar Afg'on askari toliblardan qochib, Balx viloyatining Shurtepa tumanidan O'zbekistonga o'tdi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli kuchayib bormoqda. Ular O'zbekistonga tutash 5 ta tuman markazini egallab olgan. Ozodlik gaplashgan muzrabotliklarga ko'ra, Amudaryoning narigi sohilidan o'q ovozlari eshitilgan kezlarda aholi orasida vahima va qo'rquv uyg'onib qoladi. Chegara zonasidagi aholi vakillariga ko'ra, Afg'on askarlarining ilk guruhi O'zbekistonga kirgan kuniyoq harbiy qism va zastavalar atrofida tank va zirhli mashinalar ko'payib qolgan. Harbiy vertolyotlar parvozi ham har kuni kamida bir marta kuzatilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududiga qochib o'tayotgan Afg'on askarlari darhol ortga qaytarilayotgani va Toshkent bu masalada neytral pozitsiyada turishini qat'iy ta'kidladi. O'zbekiston tomoni o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi eng keskin choralarni qo'llashdan qat'iy ogohlantirdi. Ayni paytda Mudofaa vazirligi 23 iyundan buyon qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha izchil amaliy mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Mudofaa vazirligi bayonotlariga ko'ra, bu mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchi va harbiy parashutchi bo'linmalar jalb qilinmoqda. Biroq na Mudofaa vazirligi, na Tashqi ishlar vazirligi 137 kilometrlik chegarani toliblarning ehtimoliy hujumi yoxud qo'shni davlatdagi notinchlikning boshqa turdagi eskalatsiyasi oldini olishga doir konkret choralar haqida rasman ma'lumot bermayotir. Ozodlik Surxondaryo viloyati hokimligi, Mudofaa vazirligi va vazirlikning Surxondaryodagi boshqarmasidan ma'lumot olishga qayta-qayta urindi, ammo javob yo'q. Muzrabot tuman hokimligi chegara zonasida joylashgan aholi punktlariga kirish-chiqish qilishda pasport nazorati kuchaytirilganini ozodlikka bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkentning O'zbek-Afg'on chegarasidagi tahdid va umuman toliblarga munosabati jamoatchilikda ziddiyatli savollarni paydo qilmoqda. Zotan bunga qadar Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar vakillarini O'zbekistonga taklif qilgan, ularga zarbof ton yopib ziyofatlar uyushtirgan, mamlakat bo'ylab kezdirgan edi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov esa toliblar rahbarlari bilan bir necha bor uchrashdi.
Do you see the Taliban as a terrorist organization or not?
My personal view, I don't think so. Mm-hmm. Why? Because how United States deal with Taliban and sign an agreement.
Okay.
an agreement between the United States and Taliban.
Abdulaziz Komilov aynan shu intervyusida Tolibon rahbarlaridan biri Mulla Barodar agar o'z harakati hokimiyatga kelsa, qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga hujum qilmasligi haqida bayonot berganini ham urg'uladi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunday siyosat oqibatlaridan xavotirda.
Shu kunlarda juda xavfli voqealar sodir bo'lyapti. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning aytishicha, Tolibonlar terrorchi emas. Bunday yondashuv ortida Moskvaning ta'siri borligi ham haqiqat. Nafaqat afg'onlar, balki biz ham Putin avantyurasining qurboni aylanishimiz mumkin. O'zbekiston hukumati Moskvadan qo'rqib, vaziyatning qanchalik xatarli ekanini yo tushunmayapti, yoki tushunishni xohlamayapti.
Jamoatchilikda bu kabi xavotirlarga qaramay, rasmiy Toshkent yana bir katta tadbirga hozirlik ko'rmoqda. 15-16 iyul kunlari Toshkentda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzuidagi xalqaro anjuman bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda Pokiston bosh vaziri Imron Xonlarning ishtirok etishi aytilgan.
Anjumanning asosiy mavzulari bu birinchi navbatda Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasida transport logistika hamkorligini kengaytirish va shu orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishdir.
Shu hafta Moskvaga safar qilgan toliblar delegatsiyasi Afg'oniston shimolidagi Xuruji, Rossiya yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari tuprog'iga o'tmasligini ta'kidladi. 9-yilda guruh mamlakatning kattagina qismini egallab olganini yana bir bor iddao qildi.
We have commitment that we will not...
Biz hech kimni, hech bir shaxsni, hech bir tashkilotni Afg'oniston tuprog'idan qo'shni davlat, mintaqa yoki dunyodagi biror davlat, shu jumladan AQSh yoki uning ittifoqchilariga qarshi foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolib fikricha, garchi toliblarning O'zbekistonga hujum qilish ehtimoli qariyb yo'q bo'lsa-da, voqealar rivoji qanday bo'lishi hanuz noma'lum.
Ya'ni xorijiy kuchlar ochib ketilayotgan ekan. Nima kerak bo'ldi Talibonga? Qurolli to'qnashuvlarga qo'l urishga. Hokimiyat bilan ne tinchlik, tinch yo'l bilan murosaga borgisi kelmayapti. Asosiy dushmani bo'lmish AQSh chiqib ketayotgan bo'lsa, boshqa dushman qolmadi-ku degan tabiiy savol tug'iladi. Shuning uchun ham biz uchun bu hozir ochiq savol. Demak, mana shu to'satdan Taliban bosh ko'tarib, yana qo'liga qurol olib, janglarni boshlagan ekan, bunga nisbatan Amerika ham o'zini qushni ochib ketayotgan Amerika ham, Afg'oniston hukumati ham Birlashgan Millatlar tashkiloti kerak bo'lsa, o'z pozitsiyasini bildirishi kerak va biz hozir tahlilchilar, ekspertlar ana shu pozitsiyani tutyapmiz.
Ayni paytda Afg'oniston bilan 900 kilometrlik chegarasi bo'lgan Tojikiston rahbariyati toliblar ehtimoliy hujumiga qarshi chegaraga qo'shimcha 20 ming askar jo'natdi. Tojik tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, toliblar bilan qurolli to'qnashuvlar ortidan qochib bu davlatga o'tgan hukumat askarlari soni 1,5 ming nafardan oshgan. Toliblar so'nggi oylarda Afg'oniston shimolidagi 143 ta uyezdni egallab olganini iddao qilmoqda. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi esa bu iddaoni rad etyapti. 90-yillarda o'zbek generali Abdurashid Do'stum asos solgan Jumbushi Islom partiyasi matbuot kotibi bo'lib ishlagan olim ko'xgan Afg'oniston shimoliy hududlarining yaqin kelajakda Taliban nazoratiga o'tish ehtimolini istisno qilmaydi.
Davlat kuchlari o'sha oldindan ham Afg'onistonning shimol viloyatlarida davlatning kuch-quvvati ko'p bo'lmagan. Davlatning o'sha harbiy quvvatlarining aksariyati janub viloyatlarida joylashtirilgan. Shimolda kamdan kam bo'lgan. Butun shimolda 9 viloyatda faqat birta diviziya faoliyat olib boradi va bu hozirgi vaziyatda endi davlat kuchlari qandaydir bir o'zgarish kelmasa va davlat u shimolga e'tibor qaratmasa, kuch-quvvatlarini u yerda ham sonini ham o'sha harbiy texniklari jihozlarini oshirmasa, albatta bu vaziyat o'zgarmaydi.
Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli. Bu mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilayotgan bir kezda kuchaydi. AQSh tomoni 11 sentyabrgacha qo'shinlarini olib chiqish rejasini o'zgarmasligini bildirgan. Faqat zaruratga ko'ra olib chiqilayotgan qo'shin hajmi va vaqti o'zgarishi mumkin. Shu tariqa Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Afg'oniston shimolida kuchlanayotgan toliblar tahdidi bilan yuzma-yuz qolmoqda. Bu mintaqadagi yana bir e'tiborli jihat esa O'zbekiston va Tojikistondagi aholining dindor qatlamida toliblarga nisbatan moyillikning kuchayib borayotganidir. Oxirgi 30 yilda Afg'onistondagi urush ko'p jihatdan O'zbekiston ichki va tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. O'zbekistonda 1990-yillar boshida paydo bo'lgan radikal O'zbekiston islomiy harakati, Farg'ona vodiysidagi qator tartibsizliklar va Islom Karimov bilan oshkora ziddiyatdan so'ng avval Tojikiston, keyinchalik Afg'onistonga qochib o'tgandi. 1994 va 2000-yillarda esa aynan Afg'oniston hududidan O'zbekiston chegarasiga hujum bo'lgan.
Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapti. Ular kelgindilar, ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak?
Bundan tashqari 2014-yilda Suriya va Iroq hududida xalifalikni da'vo qilgan Islom davlati terror guruhi tuzilgach, uning safida ham o'zbekistonlik jangarilar soni ko'payib bordi. 2016-2017-yillarga kelib, bu terrorchi tashkilot koalitsiya kuchlari tomonidan siquvga olingan kezlarda o'zbek jangarilarining kattagina qismi Afg'onistondagi toliblarga qo'shilgan. O'shanda Afg'oniston hukumat kuchlari yuzlab askar bo'lgan o'zbek jangari guruhlari Qunduz, Tahor, Far Juzjon viloyatlarida toliblar safida jang qilayotganini xabar qilgan. Hatto afg'on rasmiylari bu jangarilarning O'zbekiston Islomiy harakati terror guruhini tiriltirish iddiosi bilan chiqqanini ham ma'lum qilgandi. Shu kunda ham toliblar safida o'zbekistonlik va mintaqaning boshqa davlatlaridan borgan o'zbek jangarilarining ko'pligi aytilmoqda. International Crisis Group kabi xalqaro tahlil markazlari va Long War Journal kabi nufuzli nashrlar ekspertlari Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga keladigan rahbarga aynan shu radikal guruhlar jiddiy tahdid solishidan ogohlantirgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, janubiy sarhadlarga oid siyosat o'zgardi. Rasmiy Toshkent istiqbolli iqtisodiy loyihalarni old planga chiqardi. Radikal guruhlar tahdidi go'yoki kun tartibidan tushdi. Mintaqadagi tahlikali bir vaziyatda Tashqi ishlar vaziri Komilovning toliblar terrorchi emas va O'zbekistonga hujum qilmaslikni va'da qilgan mazmunidagi bayonotlari hamda Toshkentda dabdabali xalqaro anjumanga hozirlik Mirziyoyev hokimiyatining Afg'onistonni ham o'z ichiga olgan iqtisodiy loyihalarni ilgari surishda davom etishiga ishora qilmoqda. Ammo Afg'onistondagi vaziyatning yanada keskinlashgan taqdirda tahlilchilar nazarida rasmiy Toshkent iqtisodiy manfaat yoki milliy xavfsizlik o'rtasidagi ziddiyatli tanlov qarshisida qolishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Samarqand viloyat Pastargon tumanidagi Yangiobod mahallasida yashagan 18 yashar o'spirinning o'zini osib o'ldirishiga internet qimorda katta pul yutqazib qo'ygani sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. 15 mayda sodir bo'lgan fojia bilan bog'liq ishni tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan faollar fikricha, Pastargonlik o'spirinning o'limi agar u chindan ham onlayn qimor qurboni bo'lgan bo'lsa, jamoatchilik e'tibor berishi lozim bo'lgan ulkan muammoning bir uchi xolos. O'zbekiston Respublikasi kiber xavfsizlik markaziga ko'ra, onlayn kazinolarni bloklash choralari ko'rilmoqda, biroq bu choralar yetarli bo'lmayapti. Bir necha oydan beri onlayn qimorga ruju qo'yib boy bergan puli 50 million so'mga yetgan farg'onalik savdogar ayol boshidan o'tganlarni ozodlikka aytib berishni istamadi. Yutqizganlar boy berganini aytavermaydi. Ularning yutqizig'idan odatda oila a'zolari ham bexabar qoladi, biroq qattiq yashirilgan sir oxir oqibat fojia yuz berganidan so'ng fosh bo'ladi. Mahallamizda juda yaxshi oila farzandi onlayn qimorga aralashib qoldi. Otasi 25 ming dollar qarzini to'ladi, qolgan 22 ming dollar to'lanmadi. Bola qamalib ketdi, otasi xonavayron bo'ldi. Xorazm viloyatida onlayn qimor yoshlarning asosiy ishi bo'lib qolgan. Men tanigan 3-4 yigit bor. Bittasi 50 ming dollar, yana biri 40 ming dollar, yana biri 10 ming dollardan ko'proq yutqazgan. Bularni shaxsan o'zim bilaman. Bular onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan farg'onalik bloger Dima Qayumga kelgan ko'plab xabarlardan ikkitasi xolos. Dima Qayum 9-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda onlayn qimor ommalashib ketganidan tashvish bildirdi. Ishchi oyim bozorda yaxshi gapni ham yomon gapni ham birinchi bo'lib bozor eshitadi. Keyingi paytlarda onlayn qimor juda ommalashib ketdi. Ko'proq yoshlar orasida, biroq kattalar orasida ham o'ynayotganlar bor, mulkini boy berib qo'yayotganlar bor, dedi Dima Qayum. Blogerning aytishicha, odamlarni bu illatdan saqlashga hissa qo'shish maqsadida maslakdoshi psixolog Shoira Isoqova bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan. Shundan so'ng internet foydalanuvchilaridan kelayotgan mavzuga oid xabarlar skrinshotlarini Dima Qayum o'z Facebook'ida e'lon qilib kirmoqda. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, onlayn qimorda ishtirok etishga chorlovchi reklamalar juda ko'p ekani, ba'zi bir o'zbek blogerlari bunday reklamalarni o'z video mahsulotiga tirkayotganiga guvoh bo'ldi. Xo'sh, onlayn qimor bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni kim, qaysi idora nazorat qiladi? Ozodlik bu savolni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga berdi va vazirlik tarkibida alohida xizmat yo'q. Bu ish bilan profilaktika, jinoyat qidiruv va tergov har biri o'z yo'nalishida shug'ullanadi, degan javobni oldi. Qimor o'yinlari, shu jumladan internet orqali bunday o'yinlarni uyushtirish uchun javobgarlik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191 moddasida belgilab qo'yilgan. Onlayn qimor masalasida savol yo'llanishi mumkin bo'lgan yana bir tashkilot Kiberxavfsizlik davlat unitar korxonasidir. Korxona rasmiy saytida e'lon qilingan telefonlarni hech kim ko'tarmadi, biroq markaz o'z saytida o'tgan yilning yozida aynan biz o'rganayotgan mavzu yuzasidan ogohlantiruv e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Kiberxavfsizlik markazi ijtimoiy tarmoqlarda onlayn kazinolar keng reklama qilinayotganini ta'kidlab, foydalanuvchilarni bunday reklamalarga aldanib qolmaslikka chaqirgan. Markaz O'zbekiston Respublikasi qonunlarida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, saqlash bo'yicha faoliyat uchun javobgarlik ko'zda tutilganini eslatgan. Kiberxavfsizlik markazi bayonotida onlayn kazinolarga to'siq qo'yishga harakat qilinayotgani aytilgan. Biroq bunday choralar samara bermayotganini ham markaz tan olgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy erkinliklar. Xastalanib pir qilgan yangi qonun. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan shu yil 4-may, Senat tomonidan esa 26-iyunda qabul qilingan. Qonunda jamoatchilikka 2014-yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlanganidir. Bundan tashqari diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida ishtirok etish hamda ularni moddiy yoki boshqa tarzda qo'llash taqiqlangan. Yevrosiyo nashri O'zbekiston hukumati dindorlarga bir oz yon bosgan bo'lsa-da, avvalgi cheklovlarini saqlab qolib, diniy huquqlar uchun kurashuvchi xalqaro tashkilotlarning xavfsalasini pir qilgani haqida yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni imzolagan qonundagi eng bahsli nuqtalardan biri diniy libos kiyib yurish huquqidir. Yangi qonunda diniy tashkilotlar xodimlaridan boshqa kishilarga diniy libos kiyib yurishni taqiqlovchi qoida bekor qilindi. Ammo mazkur normaga shusiz ham deyarli amal qilinmagan. Biroq davlat muassasalari, jumladan oliy ta'lim muassasalari muayyan dress kodga rioya qilishni talab qilish huquqini saqlab qoldi. Binobarin ushbu masalaga ta'sirchan bo'lmish jamoatchilik qonunining mazkur bandi ro'mol yoki hijob tutuvchi ayollarga nisbatan qanday tatbiq etilishini biroz hadiksirab kuzatishda davom etadi. Shuningdek, yangi qonun bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni nomigagina soddalashtirildi. Ilgari buning uchun 100 nafar muassis imzosi talab qilingan bo'lsa, endi imzolar soni 50 taga qisqartirildi. Ayni choqda munaqqidlar jarayonni murakkablashtiruvchi yangi talablar paydo bo'lganini qayd etgan. Qolaversa, diniy ta'lim olishga doir qat'iy qoidalar ham saqlanmoqda. Dinni o'rganishga faqat o'rta maktabni bitirgandan keyingina ruxsat beriladi. Diniy fanlar o'rta va oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga kiritilmaydi. Farzandlariga kichikligidan islom dini qoidalarini singdirishni xohlovchi minglab odamlar uchun bu juda chigal masaladir. 2017-yildan beri huquqni muhofaza qilish idoralari ko'plab yashirin diniy ta'lim kurslarini fosh qilib yopib tashladi. Davlat diniy qadriyatlarni aholi o'rtasida yoyishni o'zining maxsus vakolati deb biladi va yangi yangi qonun timsolida bu vakolatini qattiq qo'riqlamoqda, deyiladi Eurasianet maqolasida. Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan qonunga rasmiy sharhda har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi, noan'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishiga, aholining yot g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyilgan. Daniyada ro'yxatga olingan Forum 18 xalqaro diniy erkinliklarni himoya qilish guruhi Mirziyoyev imzolagan qonunda ilgari mavjud bo'lgan qator cheklovlar saqlanib qolganini aytib, uni tanqid qildi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlariga doir xalqaro hujjatlarni tasdiqlash orqali o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmagan. Forum 18, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi kabi obro'li xalqaro tashkilotlar davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, diniy e'tiqodiga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi adabiyotlarni tarqatish kabi nuqtalarda uning xavotirlariga qo'shilishini urg'ulagan. Aynan dindorlarga yengillik sifatida taqdim etilgan ayrim bandlar e'tiroz uyg'otgan. Qonun diniy tashkilot tashabbuskorlari sonini 100 dan 50 nafarga kamaytirgan bo'lsa-da, bir paytning o'zida boshqa ma'muriy to'siqni joriy qildi. Bu tashabbuskorlarning barchasi bir shahar yoki tumanda yashayotgan bo'lishi shart, deya qayd etgan Forum 18. Qonun jiddiy jamoatchilik muhokamalarsiz qabul qilingani vajidan ham xalqaro tashkilot tanqidiga uchradi. Yangi qonun deyarli maxfiy tarzda ishlab chiqilib, qabul qilindi. Ahyon-ahyondagina jarayonda olg'a siljishlar bo'layotgani haqida xabar berib turildi xolos, deyilgan Forum 18 bayonotida. O'zbekistonlik huquqbonlardan biri qonun yuzasidan Forum 18 ga izoh berar ekan, davlat nazoratni to'la o'z qo'liga olishga erishdi. Hatto qonun muhokamasi ham yashirin olib borildi. Bu ekstremizmni vujudga keltiradi, degan. Yangi qonun e'tiqod erkinliklari kengaytirilishi uchun kurashayotganlarning umidlarini chippakka chiqargan bo'lsa, ayrimlar dindorlarga berilayotgan nisbiy yengilliklardan qanoat hosil qilmoqda. 2006-2017 yillarda AQSh Davlat Departamenti o'tgan yil dekabrida O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida saqlagan bo'lsa, 2018 va 2019 yillarda uni qora ro'yxatdan chiqardi. O'tgan yili esa mamlakatning mavqeini yana biroz ko'tardi ham. Diniy ta'limga kelsak, hukumat yaqinda tashkil qilingan diniy yo'nalishdagi Hidoyat sari telekanali singari tashabbuslar yordamida dindorlarni tinchlantirishga umid qilyapti. 7 iyul kuni ish boshlagan mazkur kanal ta'lim beruvchi hamda islomiy masalalarda aniq va uzil-kesil munosabat bildiruvchi platforma o'laroq targ'ib qilinmoqda, deya qayd etgan Eurasianet muallifi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekistonda anomal issiq, hukumatdan jaziramada ish yoritganlarga yengillik so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu kunlarda O'zbekiston va mintaqada anomal issiq ob-havo kuzatilmoqda. Ayrim hududlarda havo harorati 46-47 darajagacha yetgan. O'zbekiston gidrometeorologiya markaziga ko'ra, bu so'nggi 150 yildagi eng issiq yozdir. So'nggi 3 yilda yozgi havo harorati muttasil ko'tarilayotgani kuzatilmoqda. 1 yildan beri havo harorati keskin oshib borayotgani shaharlar va sanoat tizimlarda elektr uzilishi bilan bog'liq holatlar ham ro'y bermoqda. Bundan tashqari jamoatchilik faollari va ayrim deputatlar anomal ob-havo sharoitida ishlayotgan ishchi xodimlarning ish soatlarini ertalabki va kechki salqinga ko'chirish taklifini ham ilgari surganlar. 8 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zgidromet tashkiloti rahbari noqulay havo paytida ishlovchilarga yengillik berish bo'yicha takliflarni vazirlik mahkamasiga taqdim qilganini ma'lum qildi. O'zbekiston gidrometeorologiya ologlariga ko'ra, mamlakatdagi bu yilgi jazirama issiq va umuman so'nggi yillarda havo haroratining keskin o'zgarayotgani global miqyosda tezlashib borayotgan issiqxona effekti jarayoniga bog'liqdir. Gidrometeorologiya markazi bergan ma'lumotga ko'ra, 7 iyul kuni Navoiy va Buxoro viloyati ayrim kuzatuv stansiyalarida termometr ko'rsatkichlari maksimal 47 darajagacha ko'tarilgan. 8 iyul kuni esa issiq havo oqimi sharqqa siljib, bugun kelasi soatlarda aholi aholisi zich yashovchi regionlarda ham havo haroratining yanada isishi yaqqol kuzatilmoqda. O'zbekistonda issiq sovuqqa chidamaydigan eng ojiz tizim esa yana energetika tizimi bo'lib qolmoqda. Jaziramada poytaxtda tez-tez elektr uzilmoqda. 7-iyul kuni qoq tushda Toshkent metrosining 3 bekatida chiroq o'chib, zulmat cho'kkan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Metropoliten ma'muriyati 7-iyul kuni 12:01 oralig'ida Toshkent shahar elektr ta'minoti tizimida yuzaga chiqqan nosozlik sababli metropolitenning Chilonzor, Yunusobod va O'zbekiston bekatlarida chiroq o'chganini ma'lum qildi. Energetika vazirligi esa yozda bu taxlit tez elektr o'zlayotganini anomal issiqqa bog'ladi va bu sharoitda aholining elektr energiyasiga bo'lgan bir kunlik ehtiyoji 223 million kilovatt-soatga yetganini ma'lum qildi. Tashkilot rasmiy bayonotiga ko'ra, jami issiqlik elektr stansiyalarda ishlab chiqarilayotgan elektr togi hajmi 173 million kilovatt-soatdir. Energetika vazirligining bu javob tarmoqlarda yana tanqidlarga sabab bo'ldi. Zotan vazirlik energetika ta'minotidagi uzilishlarni qishda anomal sovuq, yozda esa anomal issiqqa bog'lash bilan cheklanmoqda. Bu tashkilotga energetik muammolarni hal qilish uchun berilayotgan ulkan manbalar hisobiga oid jamoatchilik savollari esa hanuz ochiq qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova qamoqda 49 yoshini qarshiladi. O'zbek faollari uning boyliklari taqdiridan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 8-iyulida bir guruh o'zbek faollari Shvetsariya hukumati va huquqni muhofaza qilish organlarini O'zbekiston sobiq prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'margan boyliklarini qaytarish jarayonida shaffoflikka chaqirdi. Dunyoning turli nuqtalarida istiqomat qilayotgan 9 nafar faol tomonidan imzolangan chaqiriq O'zbek Forum.org internet nashrida e'lon qilindi. Murojaat muallifi O'zbekiston va Shvetsariya hukumatlari o'rtasida 2020 yilning 11 sentyabrida tuzilgan Gulnora Karimova o'zlashtirgan noqonuniy pullarni mamlakatga qaytarish borasidagi anglashuv memorandumi taqdiridan xavotirda ekanini bayon qilishgan. Chaqiriq mualliflari iddaosicha, ikki tomon ham mazkur hujjat ijrosi borasida shaffoflikka shoshilmayotir. Aksincha, oradan qariyb 1 yil o'tsa-da, mazkur mablag'larning O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan Shvetsariya rasmiylari ham, O'zbekiston tomoni ham biror izoh bermagan. O'zbek faollarining ta'kidicha, Shvetsariya hukumati ham 2017-yilda aktivlarni tiklash bo'yicha tashkil etilgan Global Forumning faol ishtirokchilaridan biridir. Mazkur tuzilmaga ishtirokchi davlatlar jinoiy guruh va shaxslar tomonidan o'marilgan boyliklarni o'z egalariga qaytarishda 10 tamoyilga sodiq qolishi lozim. Mazkur 10 tamoyil g'orat qilingan boyliklarni qaytarishda shaffoflik va hisobdorlikdan tortib, boyliklarni qaytarish jarayonida fuqarolik jamiyati vakillarining ishtirokiga qadar bo'lgan majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Faollar 2017-yilda aktivlarni tiklash bo'yicha tashkil etilgan Global Forumning ishtirokchilari zimmasidagi 4 tamoyilni yodga olib, mablag'larning O'zbekistondagi asl egalariga yetib borishiga shubha bildiradi. Qaytarilgan mol-mulkni korrupsiyaviy xatti harakatlar natijasida zarar ko'rgan odamlar manfaati uchun ishlatish majburiyatini eslatib, Shvetsariya hukumatidan bu boradagi jilovni bo'shashtirmaslik so'ralgan. Anglashuv memorandumi hukumatlar yoki idoralar aro kelishuvlarni amalga oshirishga qaratilgan huquqiy hujjat bo'lib, normativ akt sifatida bajarilishi majburiy bo'lgan bitimdir. Ana shu aktlarning biri 2020 yil 11 sentyabrda Shvetsariya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida imzolangan va hujjat ijrosi muayyan muddatda nihoyasiga yetishi lozim. Memorandumda Gulnora Karimova tomonidan otasi prezidentlik davrida noqonuniy ravishda mamlakatdan olib chiqib ketilgan va Shvetsariya Konfederatsiyasi hududiga joylashtirilgan mol-mulkni qaytarish tamoyillari belgilangan. Mazkur akt mohiyatiga ko'ra jarayoni shaffof, hisobdorlik va fuqarolik jamiyati vakillari ishtirokini qamrab olishi lozim. Unga O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashga hissa qo'shishini tasdiqlovchi talablar kiritilgan. Mazkur chaqiriqni izohlay turib, O'zbek forum yetakchisi Umida Niyozova memorandum imzolanganidan 9 oy o'tsa ham Shvetsariya va O'zbekiston rasmiylarining jamoatchilikka lommim demayotganiga e'tibor qaratdi. Shu paytga qadar taqsimlash va qaytarish to'g'risidagi bitimlarning taklif qilingan mazmuni haqida jamoatchilikka batafsil ma'lumot berilmadi. Fikrimizcha, bunday uzoq sukunat Shvetsariyaning shaffoflik va hisobdorlik borasidagi sadoqatiga zid keladi. Shvetsariya federal adliya idorasi hatto allaqachon imzolangan ulush to'g'risidagi bitimni oshkor qilishdan bosh tortmoqda. Bu harakat esa mamlakatning axborot erkinligi borasidagi federal qonuniga ziddir. Holbuki, bu borada iltimosnoma ham yuborganmiz, deydi Umida Niyozova. Fuqarolik jamiyati chaqiriqlariga qaramay, O'zbekiston korrupsiyaning oldini olish bo'yicha samarali va yetarlicha islohotlarni amalga oshirmadi. Ayniqsa, hukmron rejim tizimning eng yuqori bo'g'inlaridagi holatlar bunga misoldir. Tizimli tadqiqotlar va jurnalistik tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatning yuqori rahbariyati katta korrupsiyada bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda, deyiladi chaqiriqda. Faollar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunlar joriy qilinganiga qaramasdan, ularning qat'iy va xolis qo'llanilishiga siyosiy iroda yetishmayotganini iddao qilishadi. Chaqiriq mualliflari Ozodlik tomonidan 2021 yilning fevral oyida prezident Mirziyoyevning Shovosoy qarorgohi borasidagi tekshiruvlarni tilga olib, uni korrupsiyaning oliy namunasi deb atashgan. Shuningdek, chaqiriqda Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori fojiasi hamda Toshkent shahar hokimining shirkatlarga taqdim etilgan gaz hisoblagichlari borasidagi korrupsiyaviy bitim sifatida tilga olinadi. Bu boradagi Ozodlik tekshiruvlari chaqiriqqa ilova qilingan. Fuqarolik jamiyati vakillarining Shvetsiya hukumatiga murojaati Gulnora Karimovaning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida 49 yoshini nishonlagan kuniga to'g'ri keldi. Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Karimovaning otasi hukmronligi davridagi qilmishlariga e'tibor qaratdi. Ayrimlar esa unga sheriy izhorlar bitdi. Islom Karimov davrida uning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova bundan qariyb 5 yil avval otasining boshqaruvi nihoyasiga yetganidan so'ng ham O'zbekistonning yangi tarixidagi eng ziddiyatli shaxslardan biri bo'lib qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegram'da. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.